Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v našem skupnem pogledu proti novemu letu in čez, v teden, ki je tukaj.
Svetniki v tem tednu.
Danes je nedelja svete družine, god svetega Tomaža Beketa, škofa in mučenca. Goduje tudi David, kralj. Jutri v ponedeljek bo šesti dan božične osmine, goduje Felix I, papež, ob njem Janez Bokardo, duhovnik in redovni ustanovitelj. V torek, na sedmi dan božične osmine, bo drugi sveti večer, god svetega Silvestra, Silva, papeža, torej Silvestrovo. V sredo bomo vstopili v novo leto, praznik Marije Božje Matere. V četrtek goduje sveti Bazili, ob njem tudi sveti Gregor, v petek pa se bomo spomnili Jezusovega imena. V soboto bo god svete Angele, v nedeljo pa druga božična nedelja bo tretji sveti večer pred praznikom svetih treh kraljev.
V današnjem gospodovem dnevu.
Sveta maša z blagoslovom otrok bo danes v Beltincih v župnijski cerkvi svetega Ladislava, daroval jo bo škof Štumpf, škof Jamnik pa bo blagoslovil otroke v Poljanah na Škofjo Loko, kjer bo daroval sveto mašo ob desetih. Na Rakovniku v Ljubljani bo v tamkajšnji župnijski cerkvi slavljenje in molitev od 14. ure naprej, o 15. pa bo sveta maša za ozdravljenje notranjih ran. V župniji Dobrovnik v Prekmurju bo danes ob 16. sveta maša za zakonske jubilante, daroval jo bo škof Štumpf. Pa cela vrsta božično-novoletnih koncertov po slovenskih župnijah. Popoldne ob 16. pa bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar. Kar nekaj je danes in v teh dneh tudi vabil k živim jaslicam na ogled različnih krajev, vasi, ki so v znamenju jaslic. Vse to naj bo kot zunanja spodbuda, da ohranimo notranjo luč in toplino, ki jo je prinesel sveti večer, ki jo med nas prinaša Božič.
Ponedeljek.
V našem programu bo jutri gotovo odmevala tudi predstavitev papeževe poslanice za 53. svetovni dan miru z naslovom Mir kot pot upanja. Jutri jo bo na novinarski konferenci predstavil nadškof Zore.
Torek.
V torek bo Silvestrovo, sedmi dan božične osmine, blagoslov doma na staro leto naj zaznamuje tudi vaš silvestrski večer, gotovo pa bo v bližini tudi kaka priložnost, da se pri sveti maši ob sklepu leta zahvalimo za vse prejete dobrote. Družinska maša bo denimo v Dravljah o 15:30 v Ljubljani, v Mariboru, v Mariborski stolnici, bo ob 17. maševal nadškof Cvikl, na Sveti Gori pri Gorici pa bo zahvalna sveta maša za minulo leto ob 17:00. V celjski stolnici bo sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni škof Lipovšek, ob 18:00. V Turnišču pa bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Štumpf, ob 20:00. Potem pa so tukaj še molitvena silvestrovanja, drugačni vstopi v novo leto in upamo, da boste kaj prijaznega, primernega izbrali tudi vi.
Sreda.
V sredo na novega leta dan 1. januarja bomo sklenili božično osmino, to bo praznik Marije, svete Božje Matere, tudi dan miru, z geslom Mir kot pot upanja. Slovesne maše bodo po slovenskih stolnicah, v Celju pri svetem Danielu ob 10, v Murski Soboti prav tako ob 10:00, tudi na Mirni na Dolenjskem bo slovesno somaševanje ob 77. obletnici mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta. V župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika bo maša o 10:30. Slovesna maša na 53. svetovni dan miru bo na Brezjah v tamkajšnji baziliki ob 16:00. Slovesnost bo vodil nadškof metropolit Zore. V ljubljanski stolnici pa prav tako ob 16:00 škof Šuštar.
Nedelja.
Danes teden v nedeljo bo v Davči ob 9:00 sveta maša ob 74. obletnici mučeniške smrti duhovnika, pesnika in pisatelja Filipa Trčelja ter njegovega sobrata davškega župnika Franca Krašne. V Izlakah bo sveta maša, med njo pa gledališka božična predstava Tukaj sem zgodi se po tvoji besedi v nedeljo ob 10. Potujoča misijonska razstava pa iz Ljubljane prihaja v Celje, v domu svetega Jožefa jo bodo odprli v nedeljo ob 15. uri. Zbor svetega Nikolaja iz Litije bo na predpraznični večer zapel v Ljubljani pri sveti Trojici v Uršulinski cerkvi, torej v nedeljo ob 19. Duhovniški oktet Oremus pa vabi na božični koncert, ki bo v Župnijski cerkvi svetega Martina v Šmartnem pod Šmarno goro v nedeljo ob 19. uri.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko v zadnjih oznanilih leta 2019, obilo blagoslova, vse dobro vam želim v novem letu in nasvidenje tudi v prvi nedelji leta 2020.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Za katoličane v Sloveniji je polnočnica, s katero začnemo praznovanje Kristusovega rojstva, nepogrešljiva. Tudi letos so zvonovi številnih cerkva naznanjali veselo novico, v cerkvah pa se je razlegala pesem Sveta noč. Škofi ordinarji so z verniki praznovanja začeli v svojih stolnicah, kjer so imeli tudi dnevne božične maše. Vsebino praznika nam najlepše približa Božja beseda. Iz nje so izhajali tudi škofje v svojih nagovorih. Predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani začel z besedami preroka Izaija: Dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni bog, večni oče, knez miru. Nato je nadškof nadaljeval.
Močne, mogočne besede. Pred nami zarisujejo nekoga z nesluteno veličino. Besede, s katerimi apostol Pavel spregovori o tej resničnosti v pismu učencu Titu, so drugačne, zelo drugačne. Razodela se je Božja milost, ki rešuje vseh ljudi. Evangelist Luka pa pove, da je angel oznanil pastirjem veliko veselje. Davidovem mestu se je rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. In to vam bo znamenje. Našli boste dete v plenice povito in položeno v jasli. Na eni strani imamo cesarja Augusta, ki je bil v tistem času vladar Sredozemlja, in njemu je bila podrejena tudi Palestina. Hotel je, da ga slavijo kot kneza miru in kot tistega, ki zagotavlja red in blaginjo. V današnjem odlomku se nam predstavlja v eni najbolj značilnih vlog kateregakoli vladarja. Politična oblast v vseh časih zanima, kolikšno je število njihovih podrejenih, da bi od kar največ ljudi lahko zahtevalo davke. Cesar Avgust je ukazal, naj se popiše ves svet, smo slišali evangelista Luka. Avgust ima tolikšno oblast, da se morajo vsi prebivalci njegovega cesarstva odpraviti na pot, vsako svoj rodni kraj. Na drugi strani je Jezus. Dete, povito v plenice in položeno v jasli. Nobene oblasti nima. Nobene moči, da bi ukazoval množicam in bi se te zganile. Ima pa ljubezen. Tisto ljubezen, ki je Boga nagnila, da je Adamu in Evi, ki sta zaprla srce za Božjo besedo in raj spremenila v solzno dolino, da obljube, da bo zarod žene kači staro glavo. Njegova ljubezen je dovolj močna, da bo sprejela nase vse grehe človeštva, grehe čisto vseh ljudi in jih nesla na križ. In tudi na križu, ne glede na vse, ne bo nehala ljubiti. Ne ukazuje množicam in jim nikoli ne bo ukazoval. On je tisti, ki ljubi množice. A ne kot množice, ampak kot posameznika. Ljubi vsakogar posebej. Vsakogar ima rad. Cel adventni čas smo ga pričakovali in poslušali povabila, naj bedimo, naj bomo pozorni, naj pripravljamo pot njemu, ki prihaja. Ne vem, kakšnega ste si predstavljali. Kakšna je njegova podoba v vaših mislih, njegova podoba v vašem srcu? Kaj bi moral izpolniti v vašem življenju? Na katera vprašanja bi moral odgovoriti? On pa je prišel kot otrok, ki bo rastel, ki bo potreboval vzgojo, za katerega bo treba skrbeti, ga varovati pred nevarnostmi, ki bi lahko ogrozile njegovo življenje. Imel bo besede večnega življenja, a prej ga bo potrebno naučiti govoriti. Hodil bo iz kraja v kraj, ter delal dobra dela in ozdravljal vse. Še prej pa ga bo treba naučiti hoditi. V večerih, skozi cele noči in tudi v ranih jutrih se bo v molitvi pogovarjal z očetom, a še prej ga bo treba naučiti moliti. Angel je oznanil, da se je rodil odrešenik, in vendar bo tega odrešenika kmalo treba rešiti pred tistim, ki ga bo kakor Herod hotel umoriti. Zato se mora nocoj naše pričakovanje odpreti drugačni budnosti. Postati moramo tisti, ki Jezusa varujejo in ga zavijajo v plenice skrbi in pozornosti. Jezus prihaja kot otrok, ki se ne vseljuje nikomur, pač pa prosi. Prosi za sprejetost, prosi za zaščito pred vsem, kar bi ga lahko odstranilo iz našega srca in naših dejanj, iz naših misli in iz naših odločitev, pa tudi pred tem, kar bi ga preprosto odložilo v prostor brez brižnosti. Se pravi, v prostor ne skrbeti za. Bog, odrešenik, prihaja kot otrok, potreben naše ljubezni, da bi nas na ta način rešil sebičnosti, naših grehov, ki se pogosto rodijo ravno zaradi tega, ker skrbimo samo sami zase, za svoje interese, za svoje koristi. Prihaja kot otrok, da bi nam dal možnost, da se začnemo učiti, kako ljubiti. Čakati je za ljudi našega časa zahteven proces. Nismo več navajeni, da setvi ne sledi neposredno žetev, ampak je treba čakati, da setev skali, zraste in dozori, preden jo lahko požanjajo in spravijo v žitnice. Nismo več navajeni počakati na kruh, ker je treba testo zamesiti, ga položiti v pripravljeno peč in potem čakati, da testo v peči postane kruh. Nismo več navajeni čakati še na toliko drugih stvari, ker preprosto gremo in s prodajalne police vzamemo, kar mislimo, da potrebujemo. In nismo več pripravljeni čakati na ljudi, jim dovoliti, da počasi rastejo v odnosu do sebe, v odnosu do drugih in v odnosu do Boga. Učinkoviti in produktivni morajo biti takoj in v polnosti. Bog pa ni artikel s prodajne police, ampak je živi Bog. Zato ga ne moremo kupiti, ampak je treba potrpežljivo in pozorno čakati, da odnos dozori do te mere, da v resnici postane moj Bog in moje vse. Nocoj naš Bog, kakor vsak dan, kakor so dolgo zgodovino hodi okrog in išče, če bo kje našel odprta vrata. Pomembno je, da ga pozorno čakamo. Pomembno je, da smo doma in da svojih vrat nismo zaprli pred vsemogočimi vseljivci, ki bi nam utegnili kalitje naš mir, našo samozadovoljnost, našo samozadostnost. Vrata morajo ostati odprta zanj, ki prihaja. Prositi moramo tega Boga, naj nam zbistri pogled, da ga bomo znali prepoznati. Prihaja namreč vedno v novi podobi in prepozna ga samo preprosto srce, ki se ni ustvarilo malikov, pod katerimi je pripravljeno spoznati svojega Boga. Za pastirje je bilo znamenje dete, povite v plenice in položeno v jasli. Za nas je lahko kdorkoli. Kdorkoli, ki je lačen bližine, prijazne besede, spoštljivega pogleda, kosa kruha. Bližina, dobre besede, spoštovanje, podeljeni kruh so lahko tiste plenice, s katerimi lahko mi pogrejemo premrna srca in lačne duše naših bratov in sester, v katere lahko mi povijemo Boga, ki prihaja, da bi nas naučil ljubiti. Če bomo na ta način bedeli zaradi Jezusovega prihoda, če bomo pozorni nanj, bo Božič izgubil nekaj svoje idiličnosti, v katero ga odevamo v teh prazničnih dneh. Morda bo v njem nekoliko manj lučk, nekoliko manj bleščave, zato pa več pristnosti. Postavljati bo začel vprašanja, morda celo zahtevna in neprijetna vprašanja, ob katerih se bomo znašli v zadregi. Morda nas bo vprašal, kam so namenjeni naši koraki. Ali nas vodijo k drugim, ali smo morda namenjeni zgolj sami k sebi. Ob teh vprašanjih bomo odpirali srca in domove. Iskanje odgovorov bo tudi nas usmerilo na pot srečanja z ljudmi, v katerih nas Jezus prosi, naj poskrbimo zanj, naj bomo pozorni do Njega. In šele, če bomo na tej poti prišli do drugih, če bomo prišli do srečanja, bomo v resnici tudi prišli do samega sebe, do tistega samega sebe, v katerem je dovolj prostora, da sprejme Boga, ki prosi za prenočišče, za prebivališče. Dragi bratje in sestre, naj ta sveta noč tudi naša srca usposobi, da bodo mogla slišati angelsko petje, da boste mogli skupaj z angeli peti slavo Bogu na višavah in da boste vsem ljudem na zemlji prinašali mir. Vsem vam voščim, da bi se mogli ustaviti ob svojih notranjih jaslicah in odkriti, da v njih počiva Jezus. In da je ta Jezus v vaših jaslicah varovan in ljubljen. Postali bomo njegovi učenci in v njem bomo, kot pravi papež Frančišek, dosegli zadnji smisel življenja. Amen.
Slišali ste nagovor, ki ga je imel ljubljanski nadškof Stanislav Zore pri letošnji božični polnočnici v Ljubljani.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl se je v letošnjem nagovoru v božični sveti noči ustavil ob treh podobah, ki jih najdemo v Lukovem poročilu o Jezusovem rojstvu. Povabil nas je, da skušamo v teh podobah najti bogastvo in sporočilo te svete noči. Najprej je to zakonski par na poti v Betlehem, potem so pastirji in nato Božje dete položeno v jasli.
Jožef in Marija so na poti, da izpolnita ukaz cesarja Augusta, naj se popiše v svet. Cesar želi vedeti, kolikšna je realna številka prebivalcev, da bo lahko pobral čim več davka. Evangelist Luka pa nam s to prispodobo pove, da je tudi naša vera nenehna pot in nenehna rast. Veren človek je popotnik. Zanimivo je, da drugi vatikanski koncil, ko govori o veri, največkrat uporabi glagol hoditi. Pravi, da je cerkev Božje ljudstvo na poti. Tu ni mišljeno samo na poti proti večnosti, ampak smo tudi mi na poti iskanja resnice. Misel, da je človek iskalec resnice, evangelist Luka mnogokrat naglaša. Zato smo tudi kot cerkev na poti, da bi resnico skupaj odkrivali korak za korakom. Tako kot posameznik se tudi cerkev sprašuje o smislu. Cerkev se tudi srečuje z dvomi in išče odgovora na vprašanje, ki se porajajo ob srečevanju s svetom, kamor je cerkev poslana. Biti na poti, to nas spominja na očeta naše vere, na Abrahama, katerega je Bog nagovoril, pojdi iz svoje dežele v deželo, ki ti jo pokažem. Abraham se je izročil Bogu, mu zaupal in se podal na pot, Bog pa mu je sproti korak za korakom razodeval, kam naj usmeri svoj korak. Vendar ljudje večkrat ostanemo sami in se ne odpravimo na pot za Gospodom. Največja ovira ob tem je ujetost v naše lastne predstave in ideje. Ljudje smo velikokrat ujeti v ta svet, v dogodke in iz tega težko izstopimo. Toda če želimo, da se obogatimo, če želimo, da rastemo, je potrebno iti na pot. Papež Frančišek to lepo izrazi z mislijo, ko pravi, da je vsaka misel in vsaka rešitev nepopolna. Zato je potrebno biti odprt za rast in obogatitev. Pastirji so bili prvi, ki jim je bilo sporočena vesela novica rojstva od Jezusa Kristusa. Navadno, ko govorimo o pastirjih, poudarjamo njihovo preprostost in skromnost. Po drugi strani pa moramo za pravo razumevanje vedeti, da pastirji v Jezusovem času niso bile osebe, ki bi pred takratno javnostjo uživale ugled in spoštovanje. V najrazličnejših primerih in zapisih iz tistega obdobja jih najdemo na prvem mestu, ko se govori o grešnikih. Pred ljudmi in pred javnostjo so to bili ljudje, ki so večkrat drug drugemu kradli živali. Zato je zanje veljalo, da ni primerno, da bi kot pastiri lahko stopili v molinice, še manj v tempelj, ker po mnenju takratnih veljakov niso živeli vire. Pastirji so bili torej izključeni iz občestva, ki se je zbiralo k molitvi in so pred ljudmi veljali za pogubljene, z drugo besedo za odpisane. Ko je pastirje nagovoril angel, so bili polni strahu. Zato jim angel pravi, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Tako lahko začutimo, kako je Božja ljubezen objela te nesrečne ljudi. Bog jih ni kaznoval, obratno, svojim prihodom na svet jih je objel svojo Božjo ljubeznjo. Ljudje večkrat v ospredje postavljamo podobo Boga kot nekoga, ki nas kaznuje, sodi ali celo maščuje. V sveti noči pa se nam Bog razodeva kot usmiljen, kot tisti, ki se sklanja k človeku, ki nam daje vedno novo priložnost. Poslanstvo otroka, rojenega v tej božični noči in položenega v jasli, bo iskati grešnike, z njimi sesti k mizi, jih voditi nazaj v skupnost, iz katere so odšli sami ali pa so bili izključeni. Našli boste dete povito in položeno v jasli. V tej noči smo povabljeni, da v betlehemskem otroku odkrijemo našega odrešenika in našega učitelja, ki nas uči, kako usmeriti življenje, da bomo skupaj hodili v srečno prihodnost. Nek duhovni pisatelj iz 19. stoletja, ko razmišlja o človeku, pravi, da vsak od nas nosi v sebi, globoko v sebi, dve podobi, podobo otroka in podobo starčka. Podoba starčka pomeni, da smo ljudje ujeti v neke okvirje, iz katerih težko izstopimo. Podoba otroka pa pomeni, da vsi kljub svoje ujetosti v ta svet iščemo nežnost, iščemo toplino, pa tudi v sebi nosimo željo po nečem novem, lepšem, polnejšem. Za sodobni čas lahko rečemo, da v nas zelo živi podoba, ki jo predstavlja starček. Radi se zapiramo sami vase, radi se zapiramo svoj ozek krog. Tako se oddaljujemo drug od drugega, večkrat čutimo celo strah drug pred drugim. Praznik svete noči pa nas vabi, da bi se v nas prebudila podoba, ki jo predstavlja otrok. V tem smislu naj bi se zavedali, da lahko človek v polnosti zaživi šele takrat, ko v sebi odkrije človeško dušo, ko se zna veseliti, ko zna občudovati, ko se zna zaustaviti ob skrivnostih in ko se ob skrivnosti tudi otroško zna razveseliti. Ljudje, ki jih omenjajo in opisujejo evangelisti, so torej bili ljudje preprosti, skromni. Bila pa jim je lastna ena lastnost, budnost. Z drugo besedo bili so odprti. To je človeška drža ali vrednota, ki jo bo Jezus pri svojih učencev zelo polagal in jim priporočal. Odprtost človeka se namreč kaže v tem, da zna prisluhniti Božji besedi, ki ljudi nagovarja v vsakem času. Jezusov učenec je torej človek odprtega srca, je človek pričakovanja in upanja. Preprosti betlehemski pastiri se niso bali odpreti Bogu. Niso imeli strahu, da bodo izgubili del sebe in svoje svobode. Tako so ljudje, ki nam jih opisuje Luka, predstavljeni v prazničnem božičnem evangeliju kot prvi apostoli, ki so bili nagovorjeni, ki so sprejeli veselo znanilo, ampak to znanilo niso držali zase, ampak so ga ponesli naprej. Ta sveta noč je tako Božji nagovor za vsakega od nas. Vsak od nas lahko ostane zaprt vsak svojim svetu, vsak svojimi idejami na črti. Lahko pa svoje srce odpremo, da nas doseže veselo znanilo, da nas doseže luč, ki seboj prinaša tudi mir. Dragi bratje in sestre, to noč še posebej čutimo, kako se nam Bog podarja po novorojenem detetu. Želim vas, da bi vsak od vas vsaj za nekaj trenutkov začutil to stopanje luči, ki preganja našo temo, da bi vsak lahko v globini svojega srca začutil mir, ki ga svet ne more dati. Da bi kljub tolikim nesoglasjem in napetosti med nami bilo več konkretnih znamenj ljubezni, več dobrote, več topline. Želim vam duhovno bogat Božič z veliko luči in Božjega miru. Amen.
Tako mariborski nadškof Alojzij Cvikl pri letošnji polnočni sveti maši v mariborski stolnici. Oddajo, ki smo jo tokrat v celoti posvetili pogledu na božično skrivnost, sem pripravila Petra Stopar, ki vas vabim, da tudi v nadaljevanju ostanete v družbi našega radijskega prazničnega programa.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.